Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikkona og leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu alltaf æðrulaus?
Æðrulaus? Ég reyni það eins og ég mögulega get. Já. Edda dugar ekkit annað.
Nei.
Ég reyni að þeim held mikið upp á þá bæn, æðrulausbænina og hef notað mér hana mjög vel.
Já. Ertu að nota hana hverjum degi?
Meir og minna, já. Þetta er góð bæn.
Já. Mér langar svo þetta að því ég kynni þessi leikur og leikstjóra og þú sagðir líka áðunum við settumst hérna inn, já, ég er líka ellilífuris þegi og svo byrjar að tína alls konar en mér langar bara aðeins að stoppa við leikonuna og leikstjóran og tölum að þessum sál leiklistaskólan. Allir sem tala um þennan leiklistaskóla sem að hafa farið í hann, það kemur einhver svona kyrð yfir fólk.
Þetta var alveg yndislegu skóli. Kannski vegna þess að við sköpum hann sjálf.
Já.
Það var engin skóli þegar að hérna, við ætlaum að fara að læra leiklist og þá hérna, byggum við hann bara til. Það var heilmikill undurbúningur og einhvern veginn þá þvældist ég inn að þá undurbúningafundir sem voru Norræna húsinu. Og þetta var óskaplega mikið í kringum þetta og leita til Norðurlanda og hérna svona að reyna að fetta í sömu spor eitthvað slíkt. Og svo var þetta stopna og þá fór ég í skólan. Og þetta var kvöldskóli fyrst. Fyrsta árið var kvöldskóli og þá var það bæði ég og maðurinn minn sem vorum í þessu skóla. Og svo þegar þetta var tekið áfram að þá var þetta alltaf helsta skóli eða þá var ég alltaf frú frekar ég þannig að ég fekk að halda áfram. Og svo í fyllingu tímans að þá að því að við vorum, gerðum þetta sjálf, við þurfum að hérna ráða kennara og við byggum til hérna dagskrána og hvernig með er alltaf að hafa þetta og það þurfti að tala um allt, hvernig átti að reka þetta, hvernig átti að borga þetta, hver alltaf að þrýfa, átti að mála eða hvernig var þetta og þetta var allt alveg svoleiðis endalausir allsherjar fundir því að þetta var svo mikið lýðræði.
Já, allir á fundunum og allir ákveða saman.
Akkurat.
Vá.
Og þetta var svo gaman. Og svo þegar hérna, ég var nú svona í eldri kantunum, orðin rúmlega þrýtu og þannig að mér fylgd börnir okkar sem að vorum eldri, ég var nú ekki svo eina, það voru margir aðrir. Og þau voru meira að minna inn í hérna þessu batteri og fannst óskaplega gaman, ekkert sýnir við. Og svo sem sagt gerðum við allt, við vildum læra skilmingar, við vildum læra söng, við komum til söngskólan, við lærðum allt mögulegt, sko, auka.
Ég meina, þetta var auðvitað alvöru leiklistaskóli.
Þetta var alvöru leiklistaskóli og hann var meira segja viðurkendur og meira segja hérna hafður leiðsögn með þann sem núna, sko.
Já, einmitt.
Þannig að þetta var alls ekkit húmbúk, þetta var mjög flott.
En sko, hvaða ár eru þetta?
Ég útskrifaði 77 og ég er hann að byrja. Þetta er alltaf að vera 74 sem þetta byrjaði eitthvað svo leys.
Þannig að þið eru bara, þú veist bara í mussu og er það ekki og allir svo kátur og glaðir
allir
og svona smá hýpur. Er það ekki? Svona hýpa pælingar.
Og við vorum alltaf saman ef við vorum ekki í skólanum. Þá vorum við í einhvers staðar í sumarbústað eða einhverjum útilegu og þá voru makarnir með og börnin líka. Þetta var bara svo, hérna.
Það var svona lítið samfélag.
Já.
Og en sko, þetta voru það, settuðu upp þá sýningar, fekk fólk að koma og sjá það sem þau voru að gera eða hvað?
Já, það var nú svona lítilega, það var eitthvað þetta með þú vorum í Vík, þar var sálskólin, en síðan eftir að búa að hérna kippa okkur inn í leikritaskóla Íslands, sem var svo stopnaður, sko,
já.
Og að þá voru komin neyri í Vík, eða, nei, ekki Vík, vorum komin að það neyri í Iðnaðmanna húsið hann og voru líka hann á fríkirkjuveginum og líka í mennta eða skólanum hann.
Já, akkurat.
Og
sko sýningarnar sem voru settar upp, voru þar settar þú upp í skólanum eða?
Já, það voru settar í skólanum og mér er einmitt minnist að þegar við settum hérna, sérstaklega manni eftir þegar við vorum að setja upp Antígónu á hérna upp í þann Iðnaðmanna húsinu hann við tjörnina.
Já.
Og það voru gestir og ég var svo stressuð að ég hætti að anda.
Já.
Og að ég hætti að anda þá náttúrulega fórum mér að sortna fyrir augun og var hún afskaplað þoklumælt.
Já.
Þá gott til ég heyri í fjarska kennar að segja við skulum taka okkur aðeins hlé og ég slappaði þetta niður. af tómu stressi en og svona var þetta, svo varum við líka með sýningar allt mögult, það var nú yfirlt svona kaplar Antígóna, nei, hérna, jú, Antígóna, vorum við Antígónu í hérna fríkirkjuveginum og svona, jú, það voru, þetta var sko opna sýningar, en ekki svensat fyrir bara svona hópa í kringum okkur eða þannig.
En sko, þetta þínir svona draumar þegar þú ert að klára, þú ert í skólanum, sko, hvað sástu þig ekki fara að gera?
Ég sá mér náttúrulega því að þetta með sko sýningarna, náttúrulega þegar vorum komin í fjórða, eða þú veistu, vorum að ljúka, þá var náttúrulega sýningar og þá settum við plöfið sex eftir Sigur Pálsson.
Já, já.
Og
maður hefur nú séðið mitt ljósmyndir frá þessari sýningu.
Já, já. Og hérna, og svo við vorum líka með annað sko önnur leikrit og það var þá í Lindarbæ og þar vorum við í öllu að selja miða og gera allt og svona.
Og setjum kaffi og þrýfa.
Og setjum kaffi og þrýfa, já. Þá voru börnin tekin til við afgriði sjoppunni og svona.
Já, sko. Já.
Þannig að, já.
Fikið þið væntum hennan tíma? Þetta?
Mjög, mjög væntum hennan tíma. Já. Þetta var yndislegu tími. Já. Og einhvern veginn, þetta bara, þetta fólk sem var með okkur í þessu, þetta bara er okkar fólk. Við erum bara þetta fólk.
Já, einmitt. En þú ferð svo er það ekki, þú ferð að leika? Þetta.
Ég fer að leika, já.
Fer ekki niður í Iðnó?
Ég fer niður í Iðnó og ég frá Akureyri og leikans þar og svo hægt og rólega fer ég að leikstýra líka.
Já.
Bæði út á landi og svona hjá ýmsum hópum hér og mér finnst ég hafi verið mjög heppin því að ég bæði var fengið til að vera hana hjá Sjálfsbjörg, hjá Hala leikhópnum, setti þar upp sex sýningar. Og þau eru svo, sko, þetta fólk sem að maður heldur að vanti eitthvað eða svo mátti fætur eða eitthvað því einlíkt að þau bara einhvern veginn retta sig úr annan hátt og til dæmis þar lærði ég hvernig maður flýtur húsgögn án þess að hérna að vera að bera það neitt og það voru allavega svona sem að maður hérna lærði.
Já.
Og þetta voru fíni leikarar og við settum upp þannig að ég segi sex leikrið og svo næst þá kynntist ég heyrnarlausum sem að byrjuði á því í, hérna, því ég var með þau í námskeiði að spinna fyrir mig bara að þau sæti í risherbergi og það ringdi úti.
Já.
Það var ekki orðsagt eða það var það svo, eða var svo ljóst, ég skildi þetta alveg. Og ég var með þau í hérna á námskeiði og svo var stóð fyrir dyrum að halda svona norræna hátíð heyrnarlausra í Þjóðleikhúsinu og ég var fengin til að útbúa það og það var mikið ævintýri því að það er ekki eins og allir séu með sama táknmálið, þetta er sitt hvort táknmálið og það hérna, ég tók það til að ég útbjó bara svona daskra sem sagt sögu heyrnarlausra bara frá upphafi, hvernig þegar við fórum að læra tjásjó og bara þegar þetta fórum að verða svona samfélag.
Já, hér á Íslandi.
Hér á Íslandi. Já, það var ekkert svona 1850 og svolítið, það var ekkert.
Nei.
Það var eiginlega þá sem að byrjaði að ykkur, já, það byrjaði eiginlega með því einum sem ég heit Páll Pálsson og hann var hérna í Reykjavíkur skóla bara 16 ára gamall til að verðu skyndilega heyrnarlaus. Margir sögðu nú að þetta verði nú ekki vegna þess að hann væri heyrnarlausur en heldur verði hann að dylja þarna einhver óspektir sem hann var valdur að nema að hann var sendur, að því hann var nú svona betri borgari, hann var að sendur til Danmerkur. Þar voru svona heyrnleysingja skólar eða táknmálsskólar.
Var hann sem sendur frá Íslandi til Danmerkur?
Hann var sendur frá Íslandi til Danmerkur.
Að því hann var
heyrnarlaus. Og hann er þannig í þessu skóla og lærir táknmál.
Já.
Og hann er ekki fyrir búin að læra það fyrir hann að færa heyrnin aftur.
Já, rosa heppin.
Og fer þá aftur til landsins. Og þá fyrir hann að vindur hann sér ekki að læra til press og svo verður hann prestur.
Já.
Og þá fyrir hann að taka til sín heim, sko, heyrnalaust fólk sem að hann er að kenna táknmál og hann, að því það er ekki tilneitt á íslensku, neina bækur, að þá kennir hann, eða þá þýðir hann bækur á íslensku um táknmál og eða sem sagt orðasafn, táknmálars orðasafn.
Já.
Og þetta er svona byrjun á þessu að, að hérna, að, að, að heyrnarlausir fara að læra. Og þeir eru alltaf kallaðir heyrnleysingjar eða mállýsingjar.
Já, já, einmitt.
En hérna, og svo er þessi saga rakin svona hvernig þetta er. Og svo náttúrulega tekur hver við öðrum, hann drukna nú þarna í Grímsá, ekki nema 50 eitthvað ára. En er þá búin að komast á þing eitt ári?
Já.
Og kemur þá í lög að heyrnleysingjar eigi að fá að læra að lesa og skrifa. Það bara komið í lög. Og svo verður hann ekki lengur, mikið lengur á þingi, en þetta er þá komið í lög. Þannig að þeir sem eru heyrnalausir fá eftir þetta að lesa og skrifa, að læra að lesa og skrifa. Og svo náttúrulega bara fleiti söguna áfram, það tekur hverfið að öðrum, þangur til endar hérna í, hjá Brandi í heyrnalausikjaskónum og svo í hérna, ég man ekki hvað það heitir, síðan þetta sko.
Já.
Þannig að þetta er orðið, núna til mér verða að segja frá táknmálunni í sjónvarpinu,
svona alveg. Akkurat, frábæri þættir.
Frábæri þættir og svona þetta er svona allt annað sko, þetta er bara fólk sem að tjáu sig og bara eðlilegan hátt.
Já. Hvernig svona málið hefur þróast, þetta er svo skemmtilegt að sjá þetta.
Já,
en þetta er það einhver svona tilviljun að þú hefur farið í svona, fú veist, ég veit ekki hvort maður ég að kalla þetta svona einhver jaðarleikús eða hvað, er það kallað jaðarleikús?
Ég veit ekki, sko, ég baða þessu tilvikum þá er hringt í mig
og
ég beðið um þetta.
Þetta er bara svo skemmtilegt, þetta er náttúrulega annað.
Já, og svo líka sko, það er ekki bara þetta, ég líka þegar ég var, sko, ég hafði líka kennslu fyrir alkóhólista, eða sem sagt, ég var forstöðukona á heimili fyrir alkóhólista, eða heimili fyrir konur, sem voru að koma meðferð.
Mm.
Og þá fór ég að hafa einu sinni viku, bauðum upp á það að vera með svona spuna, þar sem að það er æfðu sig að segja, nei, eða ég er alkóhólisti, eða bara, ég er bara ansi dugleg, eða ég bara er góð og svona. Því að það er bara allt annað að æfa sig sjálfur á eigin skinni heldur að hugsa það.
Já.
Og þegar fólk hefur ekki sko í árum saman sagt annað en bara rifi sig niður og verið þérna ósáttur með sjálfa sig, að þá verður bara að æfa þetta. Og það er voru svo skemmtilega þess að konu þær tók þetta hérna þegishendi svo að við það sig sumar líku þennan og hinn og svona og svo spjalluðu það saman og allt innu voru það að fara eiga svona góða eiginleika og sem að gáttu talað um og þetta var svo yndislegt að sjá þetta.
Þetta, af hverju ferðu inn í þetta? Af hverju ferðu inn í dingjuna?
Já.
Og ferðu að vinna við þessi mál?
Af því að það er svo gaman. Það náttúrulega gerist að sjálfu sér því að ég sjálf er alkóhólisti, óvirkur í 45 ár.
Mm.
Og þegar maður er leikari og er alkóhólisti, þá fer það ekki mjög vel saman.
Nei.
Því að ég vil leta þegar maður er að hérna, slást við alkóhólisma, þá er maður ekki í góðu formi sjálfur og finnst maður vera alveg síðasta sort og vil bara helst fara út í skot og fela sig.
Já.
Þannig að það passaði nú ekki mjög vel. Svoleiðis að ég, þegar ég svona hætti að drekka sjálf, að þá fer ég að hafa áhuga fyrir því öðru fólki, sko. Maður verður eins og trúboði, sko. Maður vill hérna láta alla heyra fagnarerindi. Það er hægt að lifa vel og lifa fallegu og góðu lífi, þó maður sé alkóhólisti. Maður það bara var óvirkur alkóhólisti.
En þegar þú veist að byrja þessu, þú veist, að hérna, var þá eitthvað talað um kringum hvaða tíma er þetta sem þú til dæmis hættir þetta?
Ég hætti 82.
Já, þá er alveg byrjað að tala um þetta.
Já, en ekki mikið, allavega er ég alveg upp þannig að það var gert að tala hefni á mér sko um þetta blessa fólk og svona, þú veist, eitthvað þannig og þegar ég var nú að reyna að segja að ég var nú eina þessu blessu fólki að þá var það einhvern veginn bara fjalla bara nýtir og var ekki talað um það meir.
Það var bara óþægilegt.
Þannig að það var ennþá. Og
þessi feluleikur.
Sem að kannski veit ekki, ég hef alltaf farið svona erfið að leið að mér en það hefur verið svo mikið auðveldar að fara bara í meðferð og læra þetta allt saman.
Mm-hmm.
En ég gerði það ekki. Af því ég, Já, ég var bara svo hrókafull, mér átti svo erut með að við kenna að ég væri alkoholisti. Ég var jú alveg á því að ég væri með smá snert,
já.
Örlítið, en ekki svona neitt. En svo erum við þetta, þá náttúrulega sá ég það að ég var alkoholisti, ég gat ekki ráði við þetta. En ég fór allavega í viðtöl og svo fór ég, var ég send á fundi. Og mér fannst svo gamnaði að því ég fór á fyrsta fundin og var mikið búin að hafa fyrir því að komast óséð á fundin og tókst það hélt ég. En því ég komin inn þá sé ég eina konu sem ég þekkti vel og ég bara mér brá og ég sko hugsaði ekki neitt annað en að nú væri hún eflast að hugsa. Hún er áraðanlega alkoholisti, hún er þetta. Mér datt bara ekki hug að hún væri það líka því að hún var náttúrulega sem fundi.
Já, þú voru ekki geta hugsað neitt annað.
Já, bara ég sjálf, bara ég og mig frá mjöti mér. Það var svo erfitt að komast út úr þessari vitlusu hugsun, sko.
Já, já.
Og hérna...
En þú, sko, Edda, verður forstöðukona á dinginu. Þetta er áttúrulega ekki lengur til, en þetta var semst áfangaheimilu. Þú varst að reyka þetta... áfangaheimili í 12 ár.
12 ár, já. Og þá var þetta áfangaheimili 30 ára gamalt.
Þá var það 30 ára gamalt?
30 ára gamalt.
Og þetta var fyrir konur sem hvað áttu engan að?
Jú, þetta var fyrir konur, sko, málið er nefnilega, þegar maður er fyrir meðferð, þá lærir maður sjúkdómin. Mm. Maður lærir hverju maður þarf að breyta, maður lærir hvað maður á að gera. Svo þarf maður að æfa sig.
Já, já.
Og það gerir maður áfangaheimili, mm-hmm. til dæmis.
Já.
Í svona góðu fríðu hérna, húsnaði með öðrum mm. sem er að gera það sama.
Já.
Og ég var sko búin að fara og vinna á Vogi og vinna hjá SA í 12 ár áður. En ég varð svo hérna postökona. Og þetta var bara svo gaman. Það var svo gaman að sjá fólk. Það er svo stórkostlegt að sjá fólk sem að kemur nýpið og líður ekki vel. Svo bara alveg hinta þetta eins og þessi tekið ofan af því sko ok. Allt innu bara sprettur upp svo flatlegt og gott fólk, svo duglegt og yndislegt. Og það er svo gaman að vera vitna að þessu, það er alveg ótrúlegt.
Já.
Þetta er gaman. Svo lesa að ég eiginlega bara, ég húkaðist á þetta alveg.
Já. Og líka skemmtilegt að setja mig þetta því þú talar við mig um þetta sko með sál leiklistaskólan að þið lærðu svo mikið.
Já.
Og þú kemur með þinn lærdóm líka inn í áfangaheimilið.
Já.
Þú veist að fara, nú förum við og tökum smá hérna spuna.
Já.
Nú skulum við bara tala um hluti sem við þorum ekki venlega að tala um.
Já. Þetta var rúa gaman því að þetta smitaði svo líka út í það við höfum alltaf svona jólabóð, þá buðum við ættingum og þær æfðu svo leis, það var abba tónleikar og það var allt mögulegt sem voru að æfa sig fyrir þetta dag, sko.
Já.
Svo fyndið að sjá ættingjana koma og vissum nú ekki alveg á hverju við erum aftur von á, sko. Þetta var konur sem voru vanda og byggla eitthvað erfitt. Þá bara tók á mótið þessum brosandi fallegar konur, svo glaðar og matar ilmur í lofti og allt skreitt og fallegt og skemmti atriði og svona.
Já.
Sko, það var svo gaman að sjá ættingin þessum alveg bara fyrst, fyrir við voruðið svona undrandi, svo bara var þetta svo yndislegt.
Já. Var ekki góð tilfinning?
Yndisleg og góð tilfinning, jú, hún var það. Já, þetta er sko, mér er alltaf fundist svo gaman að, já, það er svo gaman að, sko, ég hef svolítið mikið fyrir að hugsa það að gera veikleika sinn að styrkleika.
Mm-hmm.
Alveg svo til og með sem ég geri veikleika minn að styrkleika. Mm-hmm. Ég er alkoholisti en ég fer að vinna sem sagt við að hér sé aðra upp. Og þetta er sama sko, það eru allir sem geta einhvern veginn blómstrað svo vel.
Mm-hmm.
Og það kemur bara aðeins annar, ég er að hugsa að sko að eins og þegar fatlaðir eru að hafa sýningar, þá kemur bara annar svona keimur að þessu. Og sem að minni mig svolítið á þegar ég var að leika í kirkjunni sem að Guðrún Ásmundsdóttir var með.
Akkurat.
Að þá var það í Hallgrímskirkju.
Ja, akkurat.
Og það bara við það að vera í Hallgrímskirkju, að þá kom ykkur annar hérna önnur stemning.
Mm-hmm.
Og þannig sem að maður þeir eru upp í hérna Sjálfsbjörg, það er önnur stemning þegar fólk eru í hjólastól. Ég meina þegar maður var til dæmis, ég setti upp gullahliði til dæmis og María May, hún var í hjólastól og það var eitthvað svona sko.
Já.
Og Já, þetta gera allt svona annað. Þetta verður bara fjölbreyttar og yndislegra.
Hvernig það þetta hér í dag? Hvar ertu stödd? Hvar bara í veröldinni?
Nú eru stödd í veröldinni. Ég held ég sé að byrja á síðasta kafla í lífinu.
Nú, já, já.
Ég finnst það. Þetta er búið að vera margir kaflar, hver öðrum skemmtilegri, já, sumi leiðilegir.
Já. Já.
En tölum bara mjög góðir.
Já.
Og núna komið að kaflanum þar sem að ég, sko, nú er ég búin að vera eiga heima á Flúðum. Í yndislu umhverfi með alveg stórkostlegu fólki og þetta er svo mikið veðursöld og það er vel tekið á móti manni og svona. En nú er ég orðin ein, maðurinn minn er fallið frá svo lýsa að það er ekki alveg eins gaman að vera þarna.
Nei.
Svo nú langar mér til að fara að koma og flýta til Reykjavíkur til að það sem að börni mín eru og sískinni mín. Þannig að ég er svona rembastu að selja húsið og það hérna, þegar það gerist að það átlega að köpa mér hérna.
Já.
Og það er stödd sko.
Já, en byrju, af hverju fóruðu þangað?
Það var bara vegna þess að við vorum svo innilega sammála um það að við vildum ekki verið Reykjavík þegar við vorum alveg fjörgumul sem ég verð nú líklegast. En
Býtu, hvað ertu gömul í dag?
82.
Það er ekki neitt.
Nei, það er ekki neitt.
Nó eftir.
Já, já. En hérna, já.
En við sáuði bara, þið sáuði lífið ekkert þarna.
Já, við bara hugsum, okkur langaði bara að fara ekki út á land.
Já.
Við sem ekkert hvar. Og svo vildi bara til að maður með þekkti konu sem að þekkti til á Flúðum. Og hún sagði okkur frá þessu parhúsi sem var í smíðum, bara á Flúðum.
Já.
Og við bara gengum inn í það. Og ég man að við vorum dalti svona treg fyrst og vorum mikið að spekula í þessu. Þangu til að okkur dalti auðvitað getur, ég meina, við bara gerum þetta, að þetta er ómælilegt og bara flytjum við tilbaka.
Já.
Þannig sem að þurfa að hugsa þá hugsu fyrst.
Alltaf,
en það hefur aldrei komið til og ég hefði aldrei flutt ef hann hefði ekki fallið frá.
Var það óvænt þetta eða?
Nei, það var nú ekki langur aðdragandi. Það hefur verið svona hálft til eitt ár sem að var aðdragandi.
Já.
Og hérna, já, síðustu mánuðinu var þetta hratt. Já, svona er það.
Þannig að það er svona, það er mikil breyting hjá þér.
Já, mikil breyting var mér.
Já.
Já, þetta er, mér finnst einhvern veginn, já, mér finnst einhvern veginn lífi sé alltaf svona það mikil breyting. Það er reynd alveg ótrúlegt hvað maður að færa að lífa fjölbreyttu lífi. Ég er út að hugsa það. Maður er búin að lifa svo margs konar lífi, bæði hérna glaðlegu og elskulegu lífi og yndislegu og allleikur lindi líka lífi sem er allt í bara steik og maður alveg getur öll að vakna á mótnana og svo aftur og allt er þetta svona kaplaskipt. Svo fólk að reyna að rifja upp fyrir líf, ég er alveg nóg með að bara rifja upp þessi
þín,
líf,
þín í
þessu
eigin.
Lífi.
Já, ég ætla ekki að skoða, það meir. Stoppa ég. En ertu þetta því ég talaði æðrulisbænina sem að hjálpa manni oft í bara gegnum lífið, en ertu frekar svona glöð og jákvæð?
Já, ég held það.
Já.
Ég held það.
En hefur alltaf verið þannig, eða?
Já, ég held það. Ég hef svona frekar held ég, já. Ég hef til dæmis alltaf verið með þá hérna hugmynd og oft er gert grína með mér fyrir það að mér var alltaf fyndist ég á nóg að peningum sko að vera vel sett sem ég er ekki. Ég hef alveg nóg fyrir mig sko en það er þessi tilfinning að eiga nóg sem er svo góð og maður þarf að hafa hana því að þá getur maður allt.
Já.
Og ég held að það sé svolítið í lífinu líka, sko. Mér finnst ég hafa, sko, vald á öllu sem að lífi býður upp á mér. Bara hvað má bjóða mér?
Já.
Það er svona að segja ég ofta stelpuna þegar við vorum að í hérna áfangaheimilinu, þá segja ég þið sitið bara við lífsins hérna veisluborð. Hvað má bjóða ykkur? Hvað viljið hafa í lífinu ykkar? Og ef þið viljið hafa eitthvað og langaði kannski að verða eitthvað, bankastjóri eða eitthvað svolítið, ok, hvernig allar að fara því? Þú voru að læra eitthvað fyrst og hérna og koma þér í skóla og þá getur náði þetta. Það er hægt að gera allt, maður verður bara að vita hvað vill maður. Og ég er nú ekki gjörn að vitna í biblíuna en samt veit ég það að það stendur í Biblíunum og mörgum stöðum gerir óskir í þar kunnar.
Já.
Og ég held að segja vegna þess að maður að gera óskir sinni og kunnar líka fyrir sér til að vita hvaða er sem ég vil. Hvað er það sem ég, hvert stefni ég? Því að maður vill bara eitthvað, hvað þá?
Já.
Eða, já, maður verið að vita hvað það er sem maður vill.
Ég þarf ekki nóg að segja, þú veist, einmitt, eitthvað?
Já, eitthvað bara.
Já, nei, já. Það gengur ekki.
Nei.
Við veitum, þetta er svolítið gott.
Já.
Svo gott í morgunsára að heyra eitthvað svona.
Já.
En, þú veist, ertu, æ, sko, þegar maður fær þennan, ég ætla ekki að segja titil, Edda, hún er orðin ekja.
Já.
Þú veist, finnst þér óþægilegt að heyra þetta eða hvernig
já.
Er,
já. Já, ég myndi að hugsa að því að, til mér í Facebook, svo það sé nú ekki merkilega, þá stendur alltaf ég sé gift
já.
Eliasi.
Já.
Og ég hef ekki ennþá fengið mig til að skipta að segja ég sé ekki.
Já, þetta er líka eitthvað svo...
Þetta er eitthvað svona, já, þetta er eitthvað svona vöntunar orð, eitthvað svona, já. En ég náttúrulega er ekki af og svona, já. Já, mér finnst að, já, ég veit ekki, ég hef líka verið að hugsa það og var að hugsa og tala um, best ég bara að segja það að ég hugleið oft og svona og svo hérna hef ég átt mjög erfitt með að hugleiða, alveg séðan hún dó.
Já.
Af því að þetta er út allt hérna hugsanir og ég fæ ekki slökun. Svo ég ráðfærði mér nú við sonum minn sem er mikill jógi og mikill að. Og hann sagði, leiði bendið mig svolítið og bara að ég skildi svona aðeins bara huglega að bara vita hvaða andurslótt er inn í mér. Og þá fann ég það að ég var alveg barma full af sorg og ég þurfti bara að gráta.
Já.
Og ég er ennþá að gráta þegar ég hugleiði. Ég er ekki komin ennþá í hugleiðsluna. En ég, þá fór ég að hugsa og var að tala með krakkanum minna að ég hef bara ekki leitt mér að sigra. Nei, sirkja.
Sirkja, nei.
Ég hérna hef verið að, ég hef forðast það af því að það er óþægilegt.
Já, já.
En það þýðir ekki neitt. Svo leiðis að ég bara...
Þannig þú veist þú þarft að vera gegnum það.
Ég veit þarf að vera gegnum þetta.
Já.
En þetta kom mér samt óvart. Þegar ég sat og hugsaði hvað að andur slóttir inn í mig og það bara vallir sér sorg fram.
Já.
Já, maður ekki stekja þekkja sjálfa sig.
Kannski ekki svo mikið. En ert ekki þetta, þú ert líka, þú verður svolítið dugleg að ferðast, er það ekki? Þú ert svolítið svona
að
reyna,
já,
þú veist, að njóta.
Ég er svo heppin, sko. Ég er nefnilega alveg rosalega heppin.
Já.
Ég kynntist hópi sem að hún er hérna, mikil aðalmanneskja, hún Björg Árnadóttir, vinkona mín. Hún er með ritlista námskeið sem heitir stílvopnið og allir ætti að fara í, sko. Og ég byrjaði að hnippi hana þegar ég var sjálf að skránsetja bók dinguna.
Já, ertu búin að skrifa hana?
Þetta er bara svona eiginlega svona, já, hvernig þetta var
já,
og stelpun að skrifa það aðeins sig þarna líka.
Já.
Og ég kunni þetta ekki náttúrulega, svo lýsa að ég vissi að hún var að kenna þetta, svo ég bara stoppa hana í kringlunum hann, ég hitt hann þar og baði hann að hjálpa mig þetta alveg sjálfsagt, hún gerir það. Og þá fór ég að hugsa þegar hún auglýsti hennar námskeið á Spáni í ritlist að fara og gá hvernig það væri og gerði það.
Já.
Og þessi hópur hittist fyrst bara í flughöfninni, við fórum á Spán í klaustur, yfirgefið klaustur sem var þar alveg skítkalt og það var svo kalt að núti, þetta var í júní eða það var 5 stiga hiti. Og við vorum alveg að drepast í kulda. En að samaskapi þá þjöppuðustu svo sama, þessi 7-8 manna hópur, að við höfum bara ekki skilið síðan.
Nei.
Svo hefði farið í fleiri ferði með Björgu, eins og til dæmis til Indlands. Þar fórum við og vorum á þarna í Secret Garden hjá hann í Þóru.
Þóru, Gunnarsdóttir, já, já. Alveg eins og margir Íslendingar.
Ó, það er svo gaman. Og þar er hún með námskeið.
Já.
Og ég heldum alltaf að hafa þau eitthvað áfram. Ég vona það allavega því að þetta er svo gaman. Að hérna vera á námskeið, hérna, þetta er svo hérna yndislegu staður, þó sem svolítið hítið náttúrulega.
Það meiri hítið þarna heldur enn í klaustrinu á Spáni.
Já, við erum góðið frá
aðeins.
30 stíð hítið.
Já, já.
En þarna sko voru við með hérna, það var reitt listar hérna, kennsla hjá henni og svo voru við náttúrulega líka með bara lausan tíma og við fórum meira að segja í einhvern læknir sem að las í augun okkur hvað okkur vandaði að bæta efnum og eitthvað svona.
Og vandaði eitthvað hjá þér eða?
Já, já, þetta eitthvað í beinin og það var alveg rétt á
mig. Já, já, þetta.
Og þetta, já, þetta var svona, við bara fórum allt mögulegt og fórum að, svo fórum við á indeska hérna leiksýningu, það var óskaplega skemmtilegt það sem að það voru kallmessir ég og alla líka konurnar og þetta var bara svo yndislega ferð sem mest mann að vera.
Já.
Og ég ætlaði að fara líka með þeim til Tansaníu því að það átti að fara þangað og var farið þangað aldrei 2025. En þá var það akkurat maðurinn minn orðin veikur og svo ég hætti við það.
Já.
En ég fer ábyggjali allar ferðir sem ég er eftir, sko, þó ég var hún farlega gamalmenni, það er verða bara gjörsla af að það.
Já. En þú sko finnur það náttúrulega þetta að... Það er engin ástæða einhvern veginn fyrir það að vera á flúðum lengur, þannig að þú vilt koma og vera nálægt þínu fólki,
já.
En líka sko, þú veist, þú ert alveg heilsuhraustu það ekki, þetta?
Jú.
Það er ekki, það er
já,
bara...
Já. Og þetta er í rauninni gæti alveg verið annars, sko, það er ekki það, ég er búin að eigna sko mikla á góða vini og það er mikið félagslíf og þetta er bara alveg yndislið samfélag.
Já.
En ég þarf að hafa bakland, þarf að hafa sko mitt fólk í baklandi.
Mm.
Finnst mér.
Já. Var þetta síðasta vinna en að vinna sem fórstöðu kora dinginu?
Já.
Hættur þú svo bara út að...
Já, bara
sýttum. Já. Þá þurftur að hætta.
Þá þurftur að hætta.
Já. Það getur stundum verið skrítið.
Já.
Þegar fólk er bara í fullu fjöri.
Já.
Þannig er það víst. En að sjálfsögðu áttu hund.
Já, já,
er
hund.
Er það
ekki? Ó, já. Ég bara get ekki, sko, hún náttúrulega hefti mig. Þetta er tík langhundur sem heitir Freyja. Og hún er svo blíð og hún er svo góð. En hún vill helst ekki vera ein heima og gólar alltaf því að ég fer eitthvað en ég get samt ekki láta hana frá mér svo ég ætla að flytja hana með mér til Reykjavíkur.
Já. En sko, ertu að því þú ert svona kannski svolítið á tímamótu með það ekki þetta þegar maður, þú veist, þú er búin að missa manniðinn og allar að flytja, þú veist, ertu mikið að hugsa um svona tíman þinn þar sem hefur verið eða hvernig, hvar ertu svona stödd þar?
Mennar sem ég búin að lífa.
Já, bara ertu, já. Þú veist, ertu horfur fram á vægin og ertu hugsað, þetta verður allt í lagi eða...
Já, ég held að þetta verða allt í lagi en ósrátt held ég að maður hugsir mikið líka liðna tíð svona þegar maður er komin á þennan aldur.
Já.
Og mér finnst í raun að ég hafi bara verið mjög lánsöm í lífinu og hérna og get svona hér bara allt, farið gegnum allt bara með gleði og svona. Þú var sér líka einmislegt sem að ég hefði vilja hafa aðeins öðruvísi en það var bara svona og... en ég held ég eigi samt helmingi eftir.
Já.
Mér finnst það og ég held að það sé dálítið mikið að dríða að finnast það.
Já. Þú labbaði nógu hratt í þinn gangin.
Já, var það ekki.
Já, ég þurfti að hlaupa eftir. Ég hugsa að það getur ekki verið sé 80 og tekjara.
jú, það er svo líst.
Já.
Já.
En það var ótrúlega ljúft að fá því enga. Ég er búin að reyna að fá því svolítið lengi en þú er alltaf að minni með að ég bý á flúðum og ég held að já, alveg rétt.
Já.
En þú varst svo sem sko ekki lengi að ákveða lag í lokin.
Nei.
Og það tengist kannski líka svolítið ferðalæginni þínu það ekki á Indlandi.
Jú, á Indlandi, já. Þú verður að eiginlega segja hvað það heitir því ég bara get ekki sagt
það. Nei, því ég skal segja að það er Hit the Road Jack.
Já.
Já,
þetta lag var spilað í hérna hástöðum þegar við vorum út í Indlandi, þegar við vorum hjá Björgu Skó, vorum að kveðja hindrunarmeistaran og vorum bara glaðar, hann að 16 konur og við dönsuðum og sungum og þetta var, við fengum alveg útrás og einhvern veginn því heyra þetta lag, þá fæ ég svo mikla frelsistilfinningu. Og þetta var svo yndislegt og gott og ég man eftir að starfsfólki þannig á Indlandi þá bara var komið allt út og horfða þessar konur sem var í gjössamlega búin að missa sig.
Sko. Já, vorum búin að reyna að vera íhugun og
já, alls konar. Íhugun, já, við vorum íhugun og vorum í jóg og öllu og svo bara alveg trompuðust og
verða. En var það þannig að eftir svona ferð eins og til Indlands?
Já.
Að fara svona hugsa svolítið inn á við.
Já.
Varst alveg, þú veist, var það, fannst þér erfitt að fara í gegnum það eða varst alveg bara einhvern veginn stað á þeim stað að þú varst bara svo til í þetta einhvern veginn?
Já, mjög til í þetta og ég er taldi mikið svona að hugleið og gera inn og svona, já.
Já.
Já, mér var svo mikið til í þetta. Það, sko, ég hef eins náður farið til Indlands og það eru ábyggilega 40 ár síðan.
Já.
Og þetta er svo allt annað.
Já, var, þessi 40 ár sem eru á
já, milli. Og já, og því þá fór ég á öðrum annan stað líka og það var svona miklu meiri, hérna, miklu meiri fátækt og hörmungar þá, sko.
Já.
Þetta er svona velhafandi hverfi og bara allt verið sleika í lindi og svona og yndislegt.
Já.
Svo lítið mér fannst gaman að sjá þetta á svona seinhvort náttin.
Já. Og þú náttúrulega dansaði þig frá þessu, en að því að, sko, með ritlistina, ertu með þá eitthvað núna? Nú ertu búin að vera hjá henni að læra. Ætlarðu, þú veist að...
Ég er svolítið að skrifa smásögur og eitthvað svo. Já, já. Svo lesu við hvort fyrir aðra eða hver fyrir aðra og það er mjög gaman og þá var sagt að við viltu stytta þetta allt og langt stytta þetta svolítið. Og það er gaman að lesa fyrir þær og heyra þær sem þær hinar er að skrifa og svona.
Já. En vissur þú getið skrifað þegar þú byrjaðir að
nei, fórst til Indlands? Nei, svo veit maður ekkert hvort maður getið skrifað. Nei. Ég hef gaman að því,
sagt. Já, já.
Og þá er það kannski aðal málið að hafa gaman að því.
Já. Er það ekki kannski sem þú ætlar að hugsa um bara núna næstu misserum að reyna að hafa gaman?
Ég ætla að hafa gaman að því.
Þegar já, þú hættir einhvern veginn...
Sko, ég er ennþá með þetta, hvað má bjóða mér að veisluborði lífsins?
Já.
Ég er ennþá með veisluborði fyrir rama mig.
Nákvæmlega.
Og það er þarna og ég ætla að fá íbúð og ég ætla að fá mér sko aðstæðu til að geta verið með hundin minn og svona og svo ætla ég að reyna að finna mér einhverja stúlku eða litla stelpu eða eitthvað til þess að ég veit kannski fara í labbitúr því að ég er honum fótfúin og svona ég er ennþá með veisluborðið og ég ætla að nota mér það.
Já, ég trúi þér.
Já.
En dansandi á Indlandi með fólki sem er líka með drauma og eins og þú,
já,
þá er það lokalagið Hit the Road Jack.
Já.
Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikkona og leikstjóri og bara allskonar. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand
you.